Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää ilmestyskirjan 21. lukuun. Minä mietin, että miten aloittaa kesän jälkeen. Ja halutin itse asiassa aloittaa meidän kotikirkon visiosta, joka on tunnustaa, levittää ja julistaa rehellistä ja intohimoista suhdetta Jeesuksen ja ihmisten välillä, Raamatun todistuksen pohjalta, Jumalan kunniaksi, meidän iloksi ja kaikkien kansakuntien hyödyksi. Ja sitten minä mietin, että minkä tekstien kautta minä avaan tätä. En löytänyt parempaa tekstiä kuin ilmestyskirja 21-22. Ajattelin 2-3 viikkoa käyttää tässä tekstissä. Ja nähdä, kuinka meidän visiomme löytyy tästä tekstistä. Meidän seurakunta on ollut olemassa noin 5 vuotta. Se on lähtenyt liikkeelle olohuoneesta 5 vuotta sitten tai vähän enemmän. Ja sitten oltu pari vuotta kokoonnuttu kodeissa ja tuolla Perkkaan puistossa ja nyt kolme vuotta täällä. Monia ihmisiä on ollut alusta saakka mukana, monet on ollut alusta ja muuttaneet pois tai on siunattu johonkin muualle. On saatu kokea Jumalan työtä. Mutta sanalaskut sanoo, että ilman visiota, ilman missiota kaikki häipyy. Elämässä täytyy mennä aina eteenpäin. Kukapa ei olisi joskus kokenut maanantai-aamuna tai lauantai-aamuna toivottomuutta elämästä. Tuntuu, että kaikki niin kuin hämärtyy eikä ole mitään. Elämällä puuttuu suunta. Minä olen saanut kokea paljon nautintoa tänä kesänä. Kalastusreissut Prisillan kanssa tai poikien kanssa. Yhteydestä kalastusreissulta Enosta tultiin ja pojat olivat niin innokkaita myös siivoamaan kalat, joka yllätti minut. He olivat niin innokkaita ja sanoivat, että nyt me nyletään ne kalat. Ja minä sanoin, anteeksi, mitä? Minulle mummo opetti sieltä avata sen ja otetaan ensin pois sisälmy. Ensin raaputetaan suomut pois ja sitten sisälmykset ja sitten leikataan evät pois. Ja se on siinä. Pojat sanoivat, että ei sitä näin kalaa siivota. Vaan ensin otetaan veitsi ja avataan sieltä päästä ja sitten se nyletään. Minä, että mitä te puhutte? Ja ottavat ahvenen molemmat ja nylkivät sen. Ja sanoivat, että nyt tämä on valmiiksi syötäväksi. Sanoivat, että mistä se näin opitte? Tuomo opetti leirille. Se toi minulle suunnatonta tyydyttäneisyyttä. Siitä nylkeä nyt 30 ahvetta ihan valehtelematta. Tai marjankeruupoimet, jossa pienet 4-vuotias lapsi innostuu marjojen poimusta niin, että hän ei malta lähteä puolen tunnin pois, lähteä sieltä pois. Sitten minä kysyin, että kummat on parempia, karkit vai mustikat? Mustikat on parempia. Toi minulle suunnatonta iloa. Tai juoksulenkki Enon, Kuisman kylältä Enon keskustaan 18 kilometriä. Siitä huolimatta, että hävisin Heidille sen juoksukilpailun. Toi suunnatonta iloa. Mä mietin omaa elämääni. Minun kesässä ei ollut paljon suruja. Ja siitä huolimatta, suru ja kipu on todellista maailmassa. Tuska on hyvin todellista. Itku on hyvin todellista. Kuolema on hyvin todellista. Kun menee hyvin, niin itse asiassa ei näe sitä. Kulkee kivun, tuskan, kuoleman ohi, vaikka sitä on jatkuvasti läsnä. Kukapa meistä olisi ajatellut unettomuuden ongelmaa, paitsi sitten, kun se sattuu omalle kohdalleen? Kukapa meistä olisi ajatellut depressiota, paitsi sitten, kun se sattuu omalle kohdalle. Kukapa meillä olisi ajatellut avioeroon tragediaa ja tuskaa ja kipua, paitsi jos se koskettaakin omaa perhettä. Tai syöpä. Kuka meistä ajattelee kipu, joka syöpä tuo, tai hoitoja, jossa lähtee hiukset pois, paitsi jos se koskettaa omaa kohdalla. Tai isän kuolema. Kuka meistä miettii kuolemaa, paitsi jos oma isä kuolee? Tai sydänvikaa. Kuka meistä oikein on ruvennut miettimään sydänvikan tuskaa, paitsi kun se sattuu itselle, niin kuin Pyrylle? Tai kuka meistä miettii sitä tuskaa, joka tänään joku uskon veli tai sisar kokee Kiinassa tai Lähi-idässä sen tähden, että on kristitty? Paitsi jos se sattuu omalle kohdalle. Tai luonnontuhon. Kuka miettii, miltä oli jäädä maanjäristyksen alle Kaliforniassa Northridgein kampuksella vuonna 1994, paitsi jos se olisi sattunut omalle kohdalle tai perheen kohdalle. Tai kukaapa miettii, minkälaista olla kiusattu koulussa tai työpaikalla, paitsi jos se koskettaa omaa kohdalla. Me etsimme nautintoa ja helppoutta elämäämme kaikki. Ja kivun todellisuus unohtuu meiltä kaikilta. Me jahtaamme omia päämääreitä ennen kuin meidät pysäytetään. Sitä ennen me ei ole juuri kuunneltu ketään, ei tunnettu ketään, jota se kipu koskettaa, mutta sitten kun se koskettaa itseään, se pysäyttää meidät. Ja ehkä jopa kuuntelemaan sitä toista ihmistä. Mutta siitä huolimatta mulla on dilemma. Pitäisikö minun nyt kokea syyllisyyttä, koska minä en ole kokenut tätä surua siitä, että minä koin niin suurta iloa siitä kalastusreissusta, siitä marireissusta, puhumattaakaan niistä monista uimareissuista, joka on minun suurin nautinto kesällä. Kuinka minä elän tässä elämässä niitä nautintoja rakastaen ja kuitenkin se kipu olen läsnä tässä maailmassa? Ilmestyskirja 21:1-8 antaa vastauksen. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa oli kadonnut, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin uuden Jerusalemmen laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota. Valmistettuna niin kuin morsian, miehelleen kaunistettuna. Minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimella, katso! Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään, he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, ei tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistuimella istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken, hän sanoi. Kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoiselle lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Joka voittaa ja perii tämän minä olen, oleva hänen Jumalansa ja hän minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten, saastaisten, murhaajien, haureellisten, noitien, epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valehtelijoiden osa on tulisessa rikkiä palavassa järvessä. Tämä on toinen kuolema. Isä, auta meitä näkemään, miten sinä teet ja mitä sinä tarkoitat, kun sinä teet kaikki asiat uudeksi. Ja tuntemaan tämän nykyisen ajan parku ja tuska konkreettisemmin. Ja olkoon meidän visiomme kirkkaampi siitä uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Minun ongelma. Näennäinen ongelma on siis, että minä nautin hyvin konkreettisista asioista. Hyvin konkreettisista asioista. Muistan, kun rupesi kristinuskon maailmankuvaa kiinnostamaan minua. Ja kävin jossain hautajaisissa ja pikkupoika sitten sanoi, että no nyt se ukki on taivaassa. Tuolta se katsoo pilven päältä meitä, kun me vietämme hänen hautajaisiin. Minä jäin miettimään sitä ja ajattelemaan, että no onko se suuri kristinuskon toivo ja sanoma tuo. Tuolta sitten katsellaan pilven reunalta, kun me täällä eletään maanpäin. Minua ei itse asiassa kiinnostanut mennä sinne pilven reunalle. Mä tiesin, että taivaspaikka luvataan, mutta se taivas ei ollut itse asiassa kovinkaan houkutteleva paikka. Siihen ehkä sitten vielä lisättiin joko harpun soitto ja äärimmäinen rauhallisuus. Ja jokainen poika tai mies niin tykkää mennä itse asiassa puuhun kiipeämään vaikka häitten aikana, niin kuin meidän pojat eilen. Ja vähän villiintymään luonnossa ja etsimään ja tutkimaan sitä. Ja nyt pääsikäisikin olla paikallaan penkissä. Sekö se on se äärimmäisen autuuden olotila? Ja samaan aikaan Kristuksen sanova viehätti, alkoi kiinnostaa. Samaan aikaan tuli äärettömän kova synnintunto. Myöhemmin on huomannut, että Raamattu ei opeta tämmöistä taivaskäsitystä ollenkaan. Se on paljon, paljon konkreettisempi ja parempi ja tyydyttävämpi. Kuka on tämä Herra, joka tekee uuden taivaan ja uuden maan? Ja mikä on uusi taivas ja maa? Tästä tekstistä. Kuka on tämä Herra, joka tekee kaiken maan? Katsokaa ihan tästä tekstistä. Hän istuu valtaistuimella. Minä kuulin voimakkaan äänen sanoman valtaistuimelta 2 kertaa. Hän on valtaistuimella istuva. Hän tekee kaiken uudeksi. Hän tekee uuden ja taivaan ja maan. Hän ei kysy meidän neuvoja, tekeekö, hän tekee sen. Hän on alfa ja omega, A ja O. Nyt suomalaisissa kirjaimissa se ei toimi, mutta kreikkalaisissa alfa on ensimmäinen ja omega on viimeinen. Hän on kaiken alku ja hän on kaiken päämäärä. Hän antaa janoiselle vettä. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet, eikä enää ole kuolemaa. Minä annan janoiselle lahjaksi vettä elämänlähteestä. Ja lähde on itse hän. Hän on antaja. Hän on janoisen ihmisen Jumala. Ja kaikki, mitä hän sanoo, on uskollista ja totta. Me kaikki etsitään konkreettista todellisuutta. Tämä, mitä hän sanoo, on todellista ja uskollista. Eli tämä on se Herra. Toinen kysymys. Mikä on ensimmäinen taivas ja maa? Minä näin uuden taivaan ja ensimmäisen. Ensimmäinen taivas ja maa oli kadonnut. Kuka muistaa Genesis 1:1? Alussa Jumala loi taivaan ja maa. Taivas on siis, missä on kuu, tähdet, aurinko, planeetat. Ja maa on tämä. Hän loi sen. Se on konkreettinen. Me tiedämme, että se oli alussa hyvä. Mutta syntiin lankeamuksen koko tämä taivas ja maa on turmeluksen alla, niin kuin Paavali sanoo. Mutta tässä maassa juuri nyt, jossa kaikki heijastaa Jumalan kirkkautta, onkin nyt peitteen alla. Turmelus on siellä. Siinä kauniissa kukkapehkossa, niin siellä tuleekin niitä vääränlaisia kasveja. Niin kiva kun olla lasten kanssa, he rupeavatkin parkumaan, kun he eivät saa mitä he eivät halua. Se siunaus, siinä on siunaus ja samaan aikaan siinä on se tuska. Niin hyvä kuin on avioliitto ja makea, näkee turhaantumista, koska itse on syntinen ja toinen on syntinen. Ja näkee kuoleman. Yksi ystävälle soitin itse asiassa meidän pianosta ja tarvittiin. Kysyin, että olisiko mahdollista. Hän sanoi, että pitää ihan alkuun sanoa nyt. Minun äiti kuoli tänään. 8 päivää sitten ei ollut sairas ollenkaan. Viikossa. 68 vuotta. Mitä minä sanoisin? Surun valittu. Kysymys pianosta oli hyvin toissijainen siinä vaiheessa. Joo, minä soitin pianosta. Sinulla kuoli juuri äiti. Joskus me sanotaan, että kuolema on luonnollista. Kuolema ei ole itse asiassa luonnollista. Se on nimenomaan siitä merkki, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi olla. Ja kuitenkin kuolema on läsnä. Minäkin. Se on helppo ohittaa se kuolema, kun menee hyvin. Ei näe tuskaa, ei näe kuolevia ihmisiä. Laittaa vielä mummonsa semmoiseen tarpeeksi kauas, että siellä käy kerran vuodessa vaan katsomassa. Mutta hän kuolee, hänellä on tuska. Eliminoi, kliinisoi elämänsä. Paitsi kun se rupeaa sattumaan omalle kohdalle. Mitä muuta tässä ensimmäisessä taivaassa ja maassa on? Siellä on meri. Koska uudessa taivaassa maassa ei ole merta. Mikä on meri? Meri ilmestyskirjassa on kosminen paha, joka on myös kapinoitsivia kansoja ja uhkaava vaino kristittyjä kohtaan. Ilmestyskirja 12.18, 13.1 ja 15.12. Meri kuvaa ilmestyskirjassa kaaosta. Se on vähän kuin Tuomo, joka jää, lähtee kalastusreissulle ja kertoo tänä aamuna, että joskus jää sinne saarelle tai sinne reissulle, koska meri rupeaa pauhaamaan. Meri ilmestyskirjassa on siitä kaaoksesta. Elämä on kaaos. Se ei toimi niin kuin sen pitäisi kokea. Saatana on todellinen. Kapinoitsevat kansat eivät tykkää Jumalasta eikä hänen ihmisistään. Vainoa kristittyjä kohtaan on todellista. Mistä tämä sitten johtuu? Tämähän johtuu luomakunnan turmeltuleisuudesta ja ihmisen syntisyydestä. Minä kutsun passiiviseksi ja aktiiviseksi syntisyydeksi. Me otetaan vastaan nämä molemmat. Luomakunnan turmeltuneisuus, me otetaan vastaan ne. Luonnon tuhot, me kysytään, miksi niitä tapahtuu. Niitä tapahtuu sen tähden, koska tämä koko luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Roomalais 8.20. Entäs jotkut sairaudet? Olisi helppo demonisoida, sanoa, että sinulla on syöpä, koska sinä olet tehnyt syntiä. Jeesus ei tätä tee. Muistatteko sen miehen, joka oli syntynyt sokeana? Kuka on tehnyt syntiä? Tämä mies vai hänen isänsä? Ei kumpikaan, mutta hän oli sokea. Jotkut sairaudet, kun ne osuu omalle kohdalle, huomaa, ei ne olekaan välttämättä minun aktiivisen synnin tulosta, mutta silti ne ovat synnin vaikutusta, passiivisen. Kaikki ei ole kunnossa tässä maailmassa. Syntymäkipu. Syntymä on iloinen asia, mutta jokainen äiti tietää, että se on hyvin kipeä. Entäs depressio? Aika kompleksi asia, masennus. Jotkut ratkaisee sen näin. Kaikki on hengellistä. Sinulla on epäjumalia, poista epäjumalat, masennus lähtee. Täytyy olla aika varovainen, että sanoo niin. Joku voi ollakin. Jos asettaa oikein väärin toivonsa ja ne toivo säreytyy, niin siitä voi tulla masennus. Pitää olla varovainen kuitenkin sanoa, että kaikki on niin. Joskus voi vaan kemikaalit päässä mennä sekaisin. Vaikka jos mitään syntiä tehnyt, josta tulee masennus. Ja sinä vaan otat sen vastaan. Yrität saada lääkkeelle sen tasapainon ja silti se ei lähde pois. Se on synnin vaikutusta passiivisesti. Ei välttämättä sinun henkilökohtaisen, mutta silti. Todellisuutta. Minun on helppo ohittaa semmoinen ihminen, jos minulla ei ole sitä. Sitten kun se koskee omalle kohdalle. Todellisuutta. Se on ihan todellista. Sitten on aktiivinen synti, joka vielä voi jakaa kahteen osaan. Minä veän Tommia turpaan, se sattuu Tommiin ja minä teen syntiä ja sen seurauksena hänellä on tuska. Kukaan meistä ei niin raadollisesti tee, Paitsi, että Raamattu sanoo, että kun me puhumme pahaa toisen selän takana, me teemme juuri niin. Me tuomme tuskaa toisen elämään. Joku varastaa sinulta polkupyörän, se tuo tuskaa. Joku uhkailee sinua. Sitten on aktiivinen synti, jonka me teemme toiselle. Ja se tuo tuskaa ja kuolemaa. Jos minä teen aviorikoksen, se tuo tuskaa konkreettisesti minun vaimolle. Ja sen aviorikoksen toiselle osapuolelle. Jos minä kadehdin naapurin Opelia, se tuo tuskaa minun omalle elämälle ja hänen. Huomaatko, miten kompleksi itsessä elämä on, josta nämä tuska, parku, kuolema on? Se on kaikki tämän turmeltuneisuuden alla, mutta se on passiivista ja aktiivista. Ateisti kannattaa viedä tähän tilaan, koska kun rupeaa miettimään tätä todellisuutta ja näkemään sitä, toivottomuus herää. Voi yrittää kierrättää todella paljon ja meidän pitäisi kierrättää, mutta kun ei oikein mikään muutu. Kristiuskon visio ei olekaan siinä. Mitä tapahtuu ensimmäiselle taivaalle ja ensimmäiselle maalle? Ei enää ollut. Ne olivat kadonneet. Tämä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa katoaa. Se katoaa. Katoaako se kokonaan? Nyt se on se minun se pelko. Lähdetäänkö me tästä ja mennään jonnekin pilven reunalle istumaan? Ei. Koska tulee uusi taivas ja uusi maa. Ja nyt minun kysymys on tämä. Mikä on ensimmäisen taivaan ja ensimmäisen maan ja uuden taivaan ja uuden maan välinen ero ja samankaltaisuus? Ensimmäinen katoaa, toinen pysyy aina. Ensimmäinen on väliaikainen, toinen on iankaikkinen. On radikaalisesti oleva laadullinen erilaisuus. Molemmat ovat materiaalisia. Molemmat ovat yhä maa. Molemmissa on vielä luonto. Mutta uusi on jollain radikaalilla tavalla erilainen. Siellä on moraalisesti kaikki oikein. Moraalisesti uutta kaikki puhdasta. Uusi ylösnousemusruumi. Tämä on niin kuin Jumalan globaali toipumisohjelma. Hän koko luomakunnan pistää toipumisohjelmaa ja sieltä tulee. Mutta se ei ole täysin erilainen kuin tämä. Minkä tähden? Ja tämä ratkaisee meidän ongelman, miksi me saamme tyydyttyneisyystä niistä marjojen keräämisestä. Siinä on jotakin, jota olla ihminen pitää luomakunnasta huolta. Ja se meitä odottaa. Mikä on uusi taivas ja uusi maa? Katso tätä tekstiä. Näin myös pyhän kaupungin uuden Jerusalemin. Uusi taivas ja uusi maa on yhtä suuri kuin pyhä kaupunki. Se on yhtä suuri kuin uusi Jerusalem. Kertokaa, mikä oli Jerusalemissa niin hienoa. Jumala asui siellä. Jerusalem. Shalom. Rauhan paikka, rauhan kaupunki. Jumala asuu siellä. Mitä tapahtuu? Menemmekö ihmiset taivaaseen tässä tekstissä vai tuleeko taivas tänne? Katsokaa tarkasti. Laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian miehelleen kaunisti. Taivas, jossa Jumala asuu, tuleekin tänne. Nyt kristillinen maailmankuva avautuukin eri lailla. Siis koko Jumalan kirkkaus, niin kuin myöhemmin teksti päättää, tämän taivaan, tämän uuden maahan. Se laskeutuu meidän kanssa. Me olemmekin vastaanottajia. Me emme menekään minnekään. Me vaan vastaanottamme sen. Jumala ihmisten keskelle. Kertokaa, mikä oli paratiisissa. Jumala oli ihmisten keskellä. Kertokaa, missä Jumala oli läsnä. Tabernaakkelissa, temppelissä, Kristuksessa. Jumala tuli ihmisten keskessä, Immanuel, Jumala ihmisten kanssa. Seurakunnassa, Jumala ihmisten kanssa. Ja nyt avautuu hulppea näkymä uudesta taivaasta ja uudesta maasta, jossa Jumala on ihmisten kanssa. Hän asuu heidän kanssaan. Mitä muuta tämä teksti sanoo? He ovat heidän ihmisiään. He ovat hänen ihmisiään. Kysymys kuuluu, haluaisitko sinä mennä taivaaseen, jossa on sinun täti, setä, ukki, anoppi, oma poika, mutta ei Jeesusta Kristusta? Jos haluat, niin sinä et tule sinne menemään. Koska taivas on yhtä suuri kuin Jumalan läsnäolo. Ja Jumala avaa uuden taivaan ja maa, joka on konkreettisesti luomakunta. Ei ole mitään epäilystä tai ei ole mitään syytä epäillä, ettei siellä ole muita luomakunnan kaloja, lintuja, perhosia, puhita. Ja me täydellisesti sen hallitsijoina. Ja Jumalan läsnäolo täyttää. Ei enää parkua, ei merta. Ei surua, ei tuskaa, eikä kuolemaa. Ei merta. Ei se sitä tarkoita, ettei siellä ole vettä. Me nähdään se myöhemmin. Ei enää kaaosta. Kuka teistä tykkää kaoottisuudesta? Mä en ole vielä löytänyt semmoista ihmistä, joka tykkää. Se kaos voi olla epävireinen viulu, jolla vingutetaan tai... Lapsi jotain soittaa ja vanhempi hermostuu, koska... Kaikki järjestyksessä ja kaikki luovaa. Liian hyvä ollakseen totta. Ei merta, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa. Mikä on sinulle ikävin asia tässä vanhassa taivaassa ja maassa? Onko se naapuri, vai onko se oman synnin tuottava tuska? Tämä teksti haastaa meille, koska kaikki eivät mene uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Sinne menevät ketkä? Ketkä menevät uuteen taivaaseen ja uuteen maahan? Sinne menevät ne, jotka janoavat, katsokaa tätä tekstiä, jotka janoavat, auttakaa mikä. Jae 6. Minä annan janoiselle lahjaksi vettä elämän veden lahjeesta. Ne, jotka janoavat Kristuksen vanhurskautta, pelastusta, synnin sovetusta ja sitä, että he ovat, heitä inhostaa itsessään oleva synti. Minä tarvitsen vapahtajan. He menevät sinne. Ja ne, jotka janoavat valehtelua, koska valehtelu saa heille paremman aseman. Ne, jotka janoavat pelkuruutta, eivät uskalla, ihmiset, jotka eivät uskalla puuttua vääryyteen, koska joku saattaa ajatella väärin siitä. Tai murhaajat, jotka janoavat kostoa. Haureelliset, jotka janoavat seksuaalisuutta. Uskollisuuden sijasta avioliitossa. Anna minä ihan hetken leiriydyn tuossa valheellisuudessa. Miksi me valehdellaan? Essi oli käymässä perjantaina ja hän kysyi multa yhden kysymyksen, johonko minä valehtelin. Hän kysyi, että monetko häät sinä olet, Mikko, vihkinyt? Ja minä ihan pokkana sanoin, että 3-4-5. mä rupesin miettimään seuraavana päivänä, että tätä vielä kävin kerran tämän vieraan tämän tekstin läpi. Musta sanoi, että ei Essi nyt niin pelottava ihminen ole, mutta miksi minä liioittelin siihen kysymykseen sen? Tuommoinen kysymys. Sitten mä ajattelin, niin no olen minä ollut 4 tai 5 häissä mukana jossakin siinä juhlaprogrammissa. Mutta eihän sitä kysynyt. Ja sitten minä menin vielä sisälle, miksi minä kerroin valheen asiasta, jolla ei esimerkiksi varmaan Essin iltapäivää tai niin mitenkään siihen vaikuttanut. Me vaan puhuttiin Heidin ja Essin kanssa pianosoitosta. Se syy on tämä. Me kerromme valheita toinen toisillemme, koska me haluamme laittaa itsemme hyvään valoon ja löytää hyväksyntä sen kautta. Ja sanoo, että no nyt Essi ajattelee, että onhan se kokeneempi vihkiä kuin onkaan. Kyllä se on. Verrattuna siihen, että niin itse asiassa tämä on ensimmäinen virallinen vihkitilaisuus ja toinen, jos lasketaan epävirallinen siunaus. Tämä hyvä on kysymys itseltä joskus miettiä, miksi me valehtelemme. Se on ihan typerää. Kuulin tämän vertauksen ja esimerkin, ja tämä on niin osuva. Jos Suomen presidentti soittaisi Jonathan sinulle ja sanoisi, että tule päiväksi minun kanssa. Käydään ensin tuolla asunnolla, minä tarjoan lounaan. Ja hän olisi äärettömän kiinnostunut sinun elämästä. Hän kyseli koko sinun lapsuudesta ja kertoi, että sinä tarjoaisi upea lounaa ja teille suhteesi hyvä suhde ja sanoi, että älä enää kutsu minua presidentiksi, että me olemme ystäviä. Ja sitten hän vielä, että minä olen täältä Espoosta kotoisin, käydään vähän, mitä sä tykkäät tehdä. Ja sinä sanot, että nyt tätä, no mennään sitä tekemään. Suomen presidentti. Sitten jos Joonatalta niin kysytte, että no tunnetko sinä Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja? Ja Joonatan sanoi, että no en, mutta minä tunnen presidentti. Presidentti tuntee minut. Pointti. Me tunnemme koko maailmankaikkeuden luojan, presidentti, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei meidän tarvitse enää valehdella, tunnetaanko me kunnanjohtaja. Tai onko me nyt vihitty 4 tai 5 kertaa. Ei sillä ole mitään merkitystä. Koko luomakunnan luoja me tunnetaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on meidän Jumalamme. Me olemme hänen lapsia. Miksi minun pitäisi nyt valehdella, että se on aivan typerää. Paljon suurempi asia on se. Tästä Jumala tulee meidät vapauttamaan valheellisuudesta. Ne ihmiset, jotka janoavat vaan valhetta, eivät tule pääsemään uuteen taivaaseen. Ja ne, jotka huomaavat, että niin joo, olipa typerää valehdella. Kristus antaa minulle enemmän kuin se valhe ja siitä, että Essi arvostaisi minua enemmän. Minähän janoan tätä Kristusta. Ne ihmiset perivät maan, koska Jumala on siellä. Me olemme presidentin lapsi. Meillä on suhde häneen. Hän tuntee meidät. Meidän ei tarvitse enää esittää. Hän on ostanut oman poikansa verellä meidät omaksi. On vielä yksi tapa ajatella, ketkä sinne menevät. Joiden nimi on kirjoitettu Karitsan kirjaan. Karitsan kirjaan. Jae 27 luvussa 1. Eikä sinne pääse, puhutaan vielä uudesta taivaasta ja maasta. Mitään epäpyhää, ei ketään iljettävyyksien tekijä, ei valehtelija, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. ne ihmiset pääsevät uuteen taivaaseen ja maahan, jonka Jeesuksen Kristuksen karitsan veri on ostanut. Ja mistä me tiedämme, kenen veren, kenen ihmisen hän on ostanut omakseen? Ne, jotka janoavat häntä. Huomaatteko? Ne, jotka janoavat häntä, niiden nimi on elämän kirjassa. Jos sinä uskot Jeesukseen Kristukseen, sinä tiedät, että sinun nimesi on elämän kirjassa. Ja kaikki, joiden nimi on elämän kirjassa, tulevat janoamaan Jeesusta Kristusta. Muille Jeesus Kristus. Ei kiitos. Tunnetko sinä oman syntisi iljettävyyden, joka tuo tuskaa ja kipua itselle ja muille? Tunnetko sinä iljettävyyden itsessäkin, kun sinä valehtelet? Pienen valkean valheen. Vai oletko sinä ylpeä, että pystyit itse asiassa jekuttamaan muita? Sinä olit vähän viisaampi kuin muut. Tuntuuko sinusta omat synnit pahoilta? Tämä tuska, parku, kuolema on kompleksi. Kaikki tuska meidän elämässä ei ole meidän eikä muiden syntien tulosta, niin kuin me näemme. Mutta joku on. Meidän visio, meidän tulevaisuuden toive on, että kaikki tämä tulee häviämään. Kaikki. Ja uusi luomakunta. Päätän Hermon Pavikin kuvaukseen uuden ja vanhan taivaan ja maan välisestä suhteesta. Kuuntele tarkkaan. Jumalan kaupungin substanssi, siis olemus, on jo läsnä tässä luomakunnassa. Niin kuin toukasta tulee perhonen, niin kuin hiilestä tulee timantti, niin kuin vehnätähkä kuollessaan maahan tuottaa uuden vehnän tähkiä, niin kuin luomakunta uudistuu keväällä ja pukeutuu juhlivaa asuunsa, niin kuin uskova yhteisö on muodostettu ulos Aadamin langenneesta suvusta, niin kuin ylösnoussut ruumis on nostettu ruumiista, joka on kuollut ja haudattu maahan, samalla tavalla Kristuksen uudelleen luoman voiman kautta uusi taivas ja uusi maa tulee yhtenä päivänä putkahtamaan esiin tämän maailman tuleen puhdistamaan elementeistä, säteilevään ja pysyvään kirkkauteen, iänkaikkisesti vapautumaan mätenemisen orjuudesta. Tämä on meidän visiomme. Ja tämä on se toivo, jonka me voimme tuoda tällä viikolla, jollekin ihmiselle, joka rupeaa näkemäänkin, ei enää ohita tätä surua ja tuskaa tässä maailmassa, joka menee toivottomuuteen. Tuokaamme tämä toivo. Onko se oma aviopuoliso, veli, sisko, äiti, vaikka hän olisi ateisti, kuka tahansa, naapuri. Olkaamme rohkeilla mielellä, vaikka meillä elämämme ei olisi kohdallaan. Meillä tuokaamme tämä toivo. Richard Baxter oli englantilainen pastori 1600-luvulla. Sairas mies, kaiken näköisiä kolotuksia koko ajan. Hän sanoi, että kristityn on hyvä mietiskellä taivasta 30 minuuttia joka päivä. Entä jos me tehdään niin? Meille alkaa, me ei tarvitse enää illuusia, me näemme todellisen tuskan tässä maailmassa. Ja me tuomme toivon, joka perustuu uuteen taivaan. Tuodaan tämä toivo. Koska voitte olla varmoja, että Helsingin Sanomista ette löydä tätä toivoa. Ettekä Kotimaa 24 artikkeleista, kaikki me niitä luetaan. Se ei löydy siitä. Elkäämme perustako meidän kristillistä sanomaa eikä toivoa niihin, vaan tähän. Rohkealla mielen levittäkäämme ja julistakaamme rehellistä ja intohimoista suhdetta Kristuksen ja ihmisten välillä Jumalan sanan pohjalta, Jumalan kunniaksi, meidän iloksi ja kaikkien kansakuntien tyydytykseksi. Niin kuin me huomataan ensi viikolla, tämä toivo ei ole vain suomalaisille, vaan kaikille kansakuntalaisille ja kaiken karvasille ihmisille. Isä, anna meille konkreettisempi ja käden koskettavampi ja näkyvämpi ja kapasiteetti ymmärtää tätä tulevaisuuden toivo. Ja aina meidän nähdä myös synnin karmeus ja luomakunnan kaoottisuus ja lähimmäisen masennus ihan todellisuudessa tai kuoleman petollisuus, jotta me näemme uuden toivon. Kiitos, että Kristus, sinä täydät meidän tyytyväisyyden ja sinä olet lähde, joka annat meille, mitä me tarvitsemme. Ja siitä lähteestä me juomme nyt ja iankaikkisesti kasvamassa määrin. Jeesuksen nimessä, aamen.